halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo Isniin ah, waana 18-ka bisha juun sanadka 2018. Idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka Wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Sahre Ciidla Nuuriye anigoo ah Falastiin Maxamed Iimaan.
alxamdulilaah, ilaahay wuu noo fududeeyey in maanta aan helno taageerka isdigeena. Waxaan rajaynaynaa guul in aan noo soo dhici doonto August 14.
taas waxay ahayd Ilhaan Cumar oo sheegtay inay ku guuleysatay aqlabiyadda xisbiga dimuqraadiga ah ee u tartamaysa kursiga Kongareska ee uu banaynayo Keith Ellison. Warbixin ayaanu idinka haynaa. qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saakana waxaa ka mid ah Laas Aanood oo gabdhuhu ay ku horeeyaan shaqooyinka iyo waxbarashada, wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalka Yemen, ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idin haynaa dhegeystayaal. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. magaalada Muqdisho waxaa xalay lagu dilay 3 wiil oo walaalo ah. warkan waxaa goor dhow nooga soo diray magaalada Muqdisho wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
3 wiil ee dhalinyarada wada dhashay toogashadoodu waxay ka dhacday xaafadda Jamhuuriya degmada Kaaraan, waxaana toogtay ruux hubaysna oo la sheegay inay ahaayeen qaraabo dhow. dadka deegaanka ayaa u sheegay V O A inay maqleen rasaas ka dhacayso guriga qoyskan ay deganaayeen, kadibna guriga lagu arkay midadka 3 wiil ee dhalinyarada wada dhalatay. hay-adaha amniga Soomaaliya ayaa hadda baaritaano ku haya dilka iyo qaabka u dhacay, iyadoo meydadka lasoo gaarsiiyay xarunta dimibaaris ee CID, halkaas oo habeenimadii qalaan kula kulmay qaar ka mid ah ehelada, iyagoo u xaqiijiyay fiyo ee meydadka 3 dhalinyarada kuwaasoo wada dhashay. ila ka tirsan kuwa amniga ayaa u xaqiijiyay fiyo ee in ruuxa dilka geysa goobta uu ka baxsaday, balse hay-adaha ammaanka hadda ay ku daba joogaan sidii gacanta lagu soo dhigi lahaa gacan ku dhig lahaan geystay dhimasho wadareedka 3 wiil ee wada dhalatay. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
halka warkaasi kala socotaana waa V O A Washington. golaha wakiilada ee dalkan Maraykanka ayaa qorsheynaya in todobaadkan ay cod u qaadaan wax ka bedel aad u ballaaran oo lagu sameeyo go'aamadii madaxweyne Donald Trump ee la xidhiidhayay soo galootiga iyo dadka magangeliya doonka. qodobada ugu waaweyn ee la filayo in Kongareska uu cod u qaado waxaa ka mid ah in la kala fogeeyo caruurta yaryar iyo waalidiintooda amaba eheladooda. muddooyinka dambe ayay dowladda Maraykanku si joogta u kala reebaysay caruur yaryar iyo waalidiintooda oo magangeliyo doona ama qaarkood ay hadda rabaan inay soo galeen dalka Maraykanka. 6-dii todobaad ee ugu dambeeyey laga soo bilaabo bishii May waxaa la sheegay in 2,000 oo dhallaan ah qoysaskooda intii kale laga fogeeyey kadib markii ay caddaatay in dadka waaweyni sharci darro ku joogeen Maraykanka. shalay Axaddii iyo Sabtidii ka horreysay waxaa jiray mudaharaadyo dad badan isaga soo baxeen gobollada dalka oo dhan, kuwaasi ay qaarkood horkacayeen hogaamiyeyaasha diintu, waxaana ay dalbanayeen in si degdeg ah wax looga qabto caruurta iyo eheladooda la kala fogeynayo.
mid ka mid a musharaxiinta u tartamaya madaxweynenimada dalka Turkiga ayaa shalay oo axad ahayd xabsiga dhexdiisa ka soo akhriyay khudbaddiisa ololaha. Salaxdiin Damitras oo hogaamiya xisbiga kurdiyiinta ee magaciisa loo yaqaano xisbiga dimuqraadiga ee dadka kurdishka ah ayaa axaddii isagoo ku xiran xabsi ku yaala galbeedka dalka Turkiga khudbaddiisa telefoon ku soo gudbiyey, maadaama ay dowladdu ogolaatay in musharax kasta 20 daqiiqo laga siiyo telefishinka si uu ololihiisa uga hadlo. Damirtas ayaa sheegay in uu sharci darro ku xiran yahay oo ay dowladdu u xirtay cabsi ay ka qabto aawadeed. wuxuu ku baaqay in dadka Turkigu ay ka fogaadaan qorshaha uu sheegay in madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan uu doonayo inuu dalka Turkiga kaga dhiga maamul nin keli ah ku xiran, isagoo sidoo kalena ku eedeeyey keligii talisnimo. waxaanu Mr. Demirtas intaasi ku daray in dastuurka cusub ee hadda Turkiga lagu maamulaya aanu madaxweynaha hadda u xadidaynin muddada uu isa soo sharixi karo ama xilka uu hayn karo. subax wanaagsan dhageystayaal halkaad nagala socotaana waa VOA Washington waana idaacaddeena aroornimo xisbiga dimuqraadiga ayaa aqbalay soo dhaweeyay in kursiga kongreska ee uu baneeyay Kit Ellison oo Minnesota laga soo doorto ay u tartanto Ilhan Umar oo kamid ah kongreska gobolka Minnesota wariyaha Maxamuud Mascad ayaa inoo haya warbixin arintaas ku saabsan
123 votes for Ilhan for 68.3%.
Ilhan Umar oo ka tirsan golaha sharci dejinta ee gobolka Minnesota ayaa xisbiga dimuqraadiga oo gobolku waxay u xusheen inay magacooda ugu tartanto kursigii uu baneeyay mudane Keith Ellison ee golaha Kongreska ee Mareykanka. Keith Ellison ayaa kursiga inuu baneeyayo waxa uu ku dhawaaqay maalmo uun kadib shirweynaha hirgelinka ee xisbiga dimuqraadiga ay ku xulanayeen musharrixiinta xisbiga ee u tartamaya doorashooyinka sanadkan. Taasi oo keentay in xisbigu ay shir kale qabtaan isla markaana ay ku caleemasaaraan qofkii xisbiga u matali lahaa kursigii uu baneeyay Keith Ellison. Shirka hirgooyinka ee lista taageerada xisbiga ayaa waxa Ilhan Umar kula tartamayay laba musharrax halka laba kalena ay tartankan diideen oo ay sheegeen inay si iskooda ugu tartamayaan doorashada xisbiga dhexdiisa oo dadweynuhu ay u codeynayaan bisha August ee sanadkan. Ilhan Umar ayaa kadib markay heshay taageerada xisbiga waxay u mahad celisay ergooyinka codka kalsoonida siiyay iyo dhammaanba taageerayaasheeda.
Thank you everyone. We did it.
Qof walba way mahadsanahay, waynu gaadhay. Tani waa mid xiiso leh. Waxaan diyaar u ahay in dhammaanteen aynu bari dibadda u soo baxno, albaabadana u garaacno lana sheekaysano dadka deggan degmada Shanaad.
Ilhan Umar oo VOA la hadlaysay ayaa sheegtay inay rajo weyn ka qabto doorashada xisbiga dhexdiisa ee bisha August.
Alxamdulillaah Ilaahay wuxuu fududeeyay in maanta aan helno taageerka xisbigeena waxaan rajaynaynaa guul in aan noo soo dhici doonto August 14.
Ilaan Umar ayaa guusha taageeradeeda xisbiga waxay ku tilmaantay inay keentay taageerada iyo ducada ay la garab taagan yihiin jaliyadda Soomaaliyeed ee Minnesota.
Maanta waxaan xasuustaa markaan inta u soo socday labo oday oo Soomaaliyaan is aragnay waxay dhahayn waa ku duceynaynaa Ilaahay ku guuleysiiyo marka waxaan aaminsanahay in niyadaasay furan iyo ducadaasay ay markasta ii fududeyso inaan guul gaaro.
Kursigan golaha sharci dejinta ee dalkan Mareykanka ayaan guushiisu sahlanayn waliba marka laga tartamayo xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa. Ilaan Umar oo arrintaasi ka hadlaysaayna waxa ay sheegtay inay muhiim tahay in jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolku ay midoobaan sidii qof Soomaali ugu fariisan lahaa kursigii Keith Ellison.
Hol badan aan noo taalo dadka si og yihiin early voting wuxuu bilaabanayaa June 29 keeda. Waxaan u baahanahay dadko dhan inay soo baxaan ay codeeyaan in codkeenu uusan naga qasaarin in aan fahanno kursigaaneyti in qof muslim ah qof Soomaali ah qof aan fahmin qof anaga noo dadaalayo uu buuxiyo inay muhiim tahay. Waqti anaga aan isku mashquulna ma aha waqti anaga aan annagoo iswada wadano aan dagaal galna waayo oo aan ku dadaalno sidii aan ku geyn laheen Washington qof dhibaatooyinkeena ka turjumi karo oo anagana wax noo tari karo.
Kursigan Keith Ellison ee golaha sharci dejinta ee Mareykanka ayaa guushiisa waxaa ka sokeeya taraantu rooyin badan oo u baahan taageero iyo dhaqaale ballaaran oo looga gudbo. Ku dhawaad laba bilood ayaana naga xigta 14 bisha August oo dadweynuhu dooranayaan qofkii xisbiga dimuqraadiga sida rasmiga doorashada November ugu matali lahaa. Musharrixiinta kursiga Ilhan Umar kula tartamaya ayaa waxaa ka mid ah musharrax Soomaaliya oo la yiraahdo Jamaal Cabdullaahi oo ah siyaasi arrimaha siyaasadda ee gobolkan falanqeeya. Jaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa waxay walaac weyn ka qabaan in codadkii Soomaalidu ay u kala qaybsamaan labadan musharrax ee Soomaalida, taasina ay dhabar jabiso fursadii qofkii ugu horreeyay ee Soomaaliya kaga mid noqon lahaa golaha wakiilada ee Kongareska Mareykanka. Maxamuud Mascad, VOA, Minnesota.
Haatana Lascaanood. Magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa la sheegay in muddooyinkan dambe ay dumarku ku badan yihiin goobaha waxbarashada iyo shaqooyinka. Mas-uuliyiinta caafimaadka ee gobolka ayaa sheegay in hablaha bartay culuumta caafimaadka ee ka shaqeeya cusbitaalada iyo xarumaha caafimaadku ay ku laba jibaarmayaan ragga. Wariyaha VOA Lascaanood Cabdikariim Olol ayaa warbixintan noo soo diray.
Hablaha magaalada Lascaanood ee bartay caafimaadka ayaa fursad wanaagsan buuxiyay goobaha caafimaadka ku yaala, gaar ahaan cusbitaalka weyn ee magaalada Lascaanood. maamulka isbitaalka ayaa waxay sheegay in kaalin fiican ka qaadanayaan habluhu sidii loo caawin lahaa dadka. Fahima Jaamac Faarax waa gaasimaha isbitaalka magaalada Lascaanood. VOA ayaa waxay u xaqiijisay in tiro hablo oo aad u fara badan ay caafimaadka ka shaqeeyaan kuwaas oo ka badan wiilasha.
Sababta ay tahay hadda waxaa waxbarashada aad loogu geliyaa gabdhihii. Isbitaalka aan joogo boqolkiiba 80 waxaan dhihi karaa dadka ka shaqeeya shaqaalaha waxay u badan yihiin gabdhaha. Waayo iskoolada markaad hadda aado ama maxad ha ahaado ama jaamacad ha ahaado ama iskoolada kale caadi ha ahaado waxa aad iyo aad ugu badan oo waxbarta waa gabdhaha. Gabdhihii waxaa la ogaaday inay wiilkii maanta ka naxariis badan yihiin haddii qurbaha joogto iyo haddii waddanka joogtaba.
Cusbitaalka oo kale gabdhaha idii maadaama kasoo dhameeyey bal ka waran fursadda idin buuxiyaan
gabdhaha jooga ee ka howlgala shiftigooda aad barba waayeyso aad dhahayso meeyey waxuu ka dhacay shahmi soo cabiya sigaar buu doonta xaggan uu baxay laakiin gabdhuhu meesha yimaadaan kama dhaqaaqa shaqadoodana aad baan ugu duga.
Inay gabdhuhu door fiican buuxiyaan kaalin wanaagsan ay ka ciyaaraan sidii loo horumarin lahaa caafimaadka guud ahaan gobolka Sool.
Gabdhuhu kaalinta koowaad ayay ka qaatay.
Hinda Saliban Jaamac waxay ka mid tahay macadka caafimaadka mas-uuliyiinta ka tirsan waana madaxa tababarka umulisooyinka gobolka Sool. Bal Hinda waxaad nooga warantaa fursadda hablaha aad ka u furaha badan ee mas-uuliyiinta caafimaadku ay qirayaan bal nooga waran.
Haddaan ka hadlo qaybta caafimaadka ama hablaha caafimaadka bartay marka loo eego kolajka caafimaadka kolajka caafimaadka ee gobolka Sool waxaa dhigta marka loo eego hablaha iyo wiilasha class walba aad eegtid waxa u badan 3 meelood 2 meelood waa hablo. Maanta waxaad moodaa hablihii inay aada wax u baranayaan khaasatan waliba caafimaadka markaad eegtid hablahana aada ugu faraha badan markaanu eegno kuwa soo baxaya. Marka baahida gobolka Sool marka la eego waxaa jirtay mararka qaarkood in la waayi jiray ama shaqaaluhu ay yaraan jireen marka loo baahan yahay shaqo ballaaran ama kaambeyn ballaaran oo caafimaad in la qabto oo mararka qaarkood magaalooyinka kale laga dalban jiray. Maanta waxaa alxamdulillahi rabbil caalamiin ah in ay baahidii gobolka Sool ay dabooleen marka khaasatan la eego hablihii caafimaadka waayo maanta hadda tuulo walba ama miyi walba oo caafimaadka lagu shaqeynaya dadkii waxaa fadhida gabadh caafimaada oo maxadka ka baxday baa fadhida miyigii marka loo eego MCH-yada tuulooyinka xitaa magaaladii way ka baxeen oo MCH-yada gobolka Sool oo guud ahaan marka la eego qofkii u koorgala wuxuu arkayaa hablihii caafimaadka oo ka shaqeynaya oo guryahoodii intay ka tageen shaqo ugu tagay inay MCH-yada daboolaan caafimaadkooda markii gobolkii la daboolay magaalada gudaheeda la daboolay.
Marka tirada soo gelisa wiilasha iyo gabdhaha ayaa badan
tusaale ahaan magaalaya waxaa fadhida galaas tusaale ahaan 60 qof oo kala fadhiya waxaa laga yaabaa 14 qof ama 15 qof inay wiilal yihiin inta kalena ay hablo fadhiyaan. Marka aad iyo aad u badan xitaa shaqooyinka markaad aragtay marka lasoo ablay garanaya ama shaqada imtixaan laga qaadayo dadku marka indhahoodu waxay qabanayaan wiilasha way ku yaryihiin hablaha fara badan. Marka hadda waxaa soconaysaa habli caafimaadka waxa baranaya ama waxa soo baxaya in ay u badan yihiin 2 meelood hablihii ay yihiin waxa baahida daboolayaana goob walbaana ku sugan shaqadii ka howlgalaya damiyi tahay tuulaha haday tahay haddii magaaladii weynaa tahay goobihii caafimaadka inay habluhu badan yihiin.
Fursada marka shaqo abuurka ay macad ka soo dhameeyaan inay shaqo helaan marka taas idinka maxayda ku dirigelinaysaa in ardaydiini ay goobaha caafimaadka shaqooyina ka helaan bulshadana u shaqeeya?
Qalinjibintooda adugu 2018 bishii koowaad bay ahayd laakiin iyagu final exam-kii 2017-kii dabayaaqadeedii ayay dhameeyeen. Marka dadkaas ardaydii baxday markaa waxaan u maleynayaa marka iska daa kuwii hore waxaan u maleynayaa hal qof oo maanta bilaa shaqo ah oo aan oran karo xaafadooda ugu fadhiya ma jirto. Dhammaan waxay ka wada hawlgaleen magaalada gudaheeda inta badan 2 meelood marka la eego waxay ka hawlgaleen MCH-yada tuulooyinka magaalada ayaa fursad ay ku helaan inay ka shaqeeyaan oo loo qaata. Marka iskuul ahaan marka laga hadlayo waxaan aad mar walba ugu dhiirigelinaa marka ardaydu ay joogaan in ay ka qayb qaataan muraayada gobolka ay hadhow noqdaan marka ay baxaan oo dadka lagu tusaale qaadan doono ay noqdaan.
Sidoo kale hablaha iyagu ka shaqeeya isbitaalka weyn ee magaalada Lascaanood ee maadka caafimaadka dhameeyay waxaa ka mid ah Nuuro Jaamac Darwiish. Nuuro ayaa weydiiyey waxyaabaha ay qabato iyo kaalinta caafimaadka ay kaga
بسم الله الرحيم أنا وحنا كم ذا هي قبلها كشقيع أستار كلا سعانات كهول جلا مركي هرنا كصوب حي ما حد كعرف ما تك قبل كصوب وحنا كشقيع أنا وأرد مركان أنا كصوب قاضو غيبت health information system كأجوتال ك وحنا كلو كشقيع يعني أنا برتي أما أنا كلو كشقيع غيبت مدوية فريق أما ملسوي كقبل ك أنا هو مركي وأنا صوب حنا أما سوق نشبيني وحنا كصوني مفلونتير مركي دم بلادي وين يرتان نشوفين بدي شقاعها نغني وايد عاد بنلاقو بحنا baahi baan noo markaana deesh baahidi ama jirtay ama nalagu baahnaa baan u daboolay waan shaqeynay waxaan ka mid noqonay shaqaalaha isbitaalka
balka horan markaa soo wareysteen dhalinyaradii ka soo baxday macadka caafimaadka ee magaalada Lasaanood markaa aragtay door fiican inay hablihii ku qaateen oo ay isugu timaadaan shaqooyinka balka horan
hablihii horta way wada shaqeeyaan gudigood waana dhimeel looga baahnaa bay imaadeen ama magaalaha ka shaqeeyaan ama tuulaha aadaan mid walba meesha ay joogtay inay shaqadii loo diray ama ay suqratay inay qabato ay aan bulshada ugu adeegto ay bayno sheegan oo dad walba ay ku qanacsan tahay shaqadeeda iyo habka taa waxay soo baratay inay wax ku qabanayso
abdii kariin oo VOA magaalada Lasaanood
qaramada midoobay ayaa wada hadal xal loogu raadinaya xaaladda caakiran ee dalka Yemen wada wada hadalladaasi ayaan ilaa ay hadda wax natiijo ah aysan ka soo bixin sidoo kale waxa sii xumaanaya xaaladda bini'aadnimo ee ka taagan dalka Yemen warbixin arintan ku saabsan Qaahira waxa nooga soo diray wariyaha Xuseen Saxnuune
wararka ka imaanaya dalkaasi Yemen ayaa xaqiijinaya in wari wax natiijo ah aysan ka soo bixin wada hadallada dhexmaray kooxda Houthiyiinta iyo ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan dalkaasi sida ay sheegayaan warbaahinta dalka Yemen oo qaybsanaha qaramada midoobay ee wadankaasi Mr. Martin ayaa dalbaday inuu la kulmo hoggaamiyaha kooxda Houthiyiinta Abdul Malik Al-Houthi si uu arko aragtidiisa ku aadan xalka siyaasadeed Mr. Martin ayaa maalintii shalay ka dalbaday kooxda Houthiyiinta Yemen inay isaga baxaan dekedda magaalada Hudaybiya si dekeddaasi ay u maamusho qaramada midoobay waa sida uu sheegay xafiiska qaramada midoobay ee magaalada Sanca saraakiil ka tirsan kooxda Houthiyiinta ayaa sheegay inay daraaseynayaan hindisaha ka yimid qaramada midoobay arimahan ayaa imaanaya xili maalintii shanaad dagaalo qarar ay ka socdaan duleedka magaalada Hudaybiya taasoo ay isaga soo horjeedaan ciidamada dowladda Yemen oo taageero ka helaya dowladda Imaaraadka iyo Maleeshiyada kooxda Houthiyiinta ee wadankaasi isbahaysiga dowladaha sunniga oo ay horkacayso boqortooyada Saudi Arabia ayaa saacadihii ugu dambeeyay duqeeyay fadhiisimo Houthiyiinta ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan magaalada Hudaybiya iyo waliba madaarka magaaladaasi wakaaladda wararka ee Saba oo raacsan kooxda Houthiyiinta ayaa sheegtay isbahaysiga sunniga inay maalintii Axada magaalada Hudaybiya ka geysteen shan duqeymood saraakiil ka tirsan ciidanka Saudi Arabia ayaa dhinacooda ka xaqiijiyay in duqeymaha ay la beegsadeen bartilmaameedyo uu ka mid yahay madaarka magaalada Hudaybiya sidoo kale waxaa jira qorshe qaramada midoobay ay ku doonayso sidii maleeshiyada Houthiyiinta ay isaga bixi lahaayeen magaaladaasi si nabadgelyo ah isla markaasina loo joojin lahaa howlgallada milatariga oo ay wadaan isbahaysiga sunniga dhinaca kale ururka caafimaadka adduunka oo marka magiciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano WHO ayaa ka digay saameynta uu dagaalkaasi ku yeelan karo boqolaal kun oo reer Yemen ah oo ku nool magaaladaasi WHO ayaa sheegtay inay khatar ku jirto nolosha iyo caafimaadka in ka badan hal milyan oo qof oo ku nool magaalada Hudaybiya iyo deegaanada ku xeeran haddii ay sii socdaan dirirta u dhexaysa labada dhinac hay'adaha xuquuqda aadanaha ee dalka Yemen iyo kuwa carabta ayaa sidoo kale horay uga digay dagaalada ka socda gobolkaasi waxayna ku baaqeen in la joojiyo dirirta halkaasi ka ogaana Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo ka faalooda arrimaha carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya xaaladda ka alowsan magaalada Hudaybiya iyo baaqyada ka digaya in halkaasi ay ka dhacaan musiibo bani aadanimo.
Dagaalada ka socda magaalada Hudaybiya u dhexeeya Houthiyiinta iyo ciidamada isbahaysiga oo socdaa muddo oo ilaa shan maalmood ah waxaa jirto maareynta cabsi ah oo laga muujinayo in yacni meeshaas ay ka dhacdo مصيبة ما عرفت بين هذا النمو وفعلها تقولوا جوه هذا كلا لوكال كعلي حصور قلع مشاس إن يعني دبعت بدن وبين هذا النمو وما دام الدجال إلا عشان ما موضوع حريدة السودان إن كده عدو سيدوك كلا قرمز مدو بحيد ذا الآدح كبحنا سا إن النمو فتوين تا كبحان قبعة استان مجال ذا حريدية si looga baaqdo dagaalka inuu sii socdo oo sii dheeraado oo musiibadaas bin aadan ka amaashis ka dhici doontana yani looga badbaado sidoo kale hadii aysan yani rutiinta aysan qalb baaqa qaramada midoobay isbahaysigana aysan joojin duqeymaha cirka ay ka geysanayaan xaalad looga baqay inay dhacaan
ciidamo ka socda dalalka Imaaraadka Carabta Saudi Arabia iyo ciidamada dawladda Yemen ayaa shantii maalmood ee ugu dambeeyay weeraro dhulka ah ku hayay magaalada Xudeydiya si ay u kala jaraan magaaladaasi iyo caasimada dalkaasi ee Sanca oo ay ka taliyaan milishiyada Xuutiyiinta. Kooxaha dalkaasi ku dagaalamaya ayaa u kala qaybsan Shiico iyo Sunni, kuwaasoo taageero kala duwan ka hela dowladaha Sunniga ee Carabta iyo waliba dowladda Iran oo si weyn u maalgelisa kooxda Xuutiyiinta. Xuseen Saxnuuni VOA Qahira.
Haatana waa ciyaarihii, waxaynu haya Maxamuud Mascade.
Kulanti waanu wanaagsan dhigaystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo. Koobka kubadda cagta adduunka ayaa weli xiiso badan uga soconaya waddanka Ruushka habeenkii xalay ahaa iyo shalayna kulamo ka tirsan gurubyada E iyo F ayaa la ciyaaray, hase ahaatee kulankii ugu xiisaha badnaa waxa uu dhexmaray waddamada Jarmalka iyo Mexico ciyaar ka tirsanayd gurubka F, halkaa kulan oo keliya ayaana gurubkaasi la ciyaaray. Waxaana xusid mudan in xulka qaranka ee Jarmalku ay koobka kubadda cagta adduunka ee haatan lagu loolamayo difaacanayaan. Waxaa sidoo kale xusid mudan in xulka qaranka ee Mexico ay iskaga hor yimaadeen waddanka Jarmalka sanad ka hor koobkii qaaradaha ee lagu qabtay waddanka Ruushka, kaasi oo Jarmalku ay 4 halka ka badiyeen Mexico. Waxaasoo dhan waa la iskala soo tegay oo waxaa kulankii xalayta dhacay lagaga badiyey Jarmalka 1 iyo waxba oo xulka qaranka Mexico ay ku badiyeen. Guushani ma ahayn mid taageerayaasha dunida iyo dadka ciyaaraha ka faallooday ay saadaalinayeen amaba ayba isfuran kareen waa suuragal. Taase ahaatee Mexico waxay garoonka la soo gashay ciyaar aad loo yaabay oo weliba inta badan qaybtii hore iyadaa kubadda haysay islamarkaasina fursado badan oo goolo lagu dhalin karay ay Mexico heshay. Ciyaaryahanka la yiraahdo Carlos Vela oo isagu qadka dhexe ka ciyaaray islamarkaasina sitay nambarka 11aad gool uu 10 ahaan u ciyaaray ayaa isagu ahaa ciyaaryahan ay Jarmalku bar ay u qabtaan garan waayeen, waxaana taasi ay keentay in ciyaaryahanka la yiraahdo Harbin Lozano uu ka faa'iidaysto gool qurux badan daba mariyo goolhayaha kooxda Jarmalka ee Manu Neuer. Sidaasi Jarmalka 3 dhibcood ayaa looga qaatay. Macallinka Jarmalku warbaahinta la hadlay kulanka kadibna waxa uu sheegay guuldaradani inaysan waxba u dhimaynin, isla markaasina waxa uu ballan qaaday in xulkiisu ay wareega kale u soo gudbi doonaan. La arki doona haddaba xiraalahaasi haddii ciyaartoydiisu ay ka jawaabaan. Gruubka E kulan isna la yaab la ayaa waxa uu dhexmaray Brazil iyo Switzerland. Brazil sanadkan waxaa loo saadaalinayaa koobka kubadda cagta adduunka inay ku guuleysanayso marka la eego xidigaha ay wado. Waxaa taasi qaybtii hore ciyaarta loo qaatay inay suuragal tahay kadib markii ciyaaryahan Coutinho uu kubad qurux badan daba mariyey goolhayaha xulka qaranka Switzerland. Hase ahaatee ciyaartoyda Switzerland iyo macallinkooduba way isu soo dhaarsadeen qaybta dambe ee ciyaarta markii la isugu soo noqdayna Brazil waa la bareejiyey oo ciyaarta 1-1 bareejo ayay ku soo gabagabowday. Sidaasina 2 dhibcood ayay ku weysay Brazil oo 1 dhibic oo keliya ayay garoonka kala baxday. Goorsii horeysay oo shalay ahaydna kulan xiiso badan ayaa waxa uu dhexmaray wadamada Costa Rica iyo Serbia. Qaybihii ugu horreeyey ee ciyaarta waa la isku dhagay oo labada kooxood waxba kala ma aanay dhalin. Hase ahaatee qaybta dambe ee ciyaarta Blue Zone loo dhigay Serbia, ciyaaryahan Alexander Kolarov ayaa u saxiixay goolkaasi oo kaasina ay ku balisay xulka qaranka ee Serbia. Kulamo xiiso badan ayaa maanta la isaga hor imaanaya gruubka F kulankii dhinaa waxaa isku dhici doona wadamada Sweden iyo South Korea. Sidoo kale gruubka G Belgium iyo Panama ayaa foodis gelin doona halka Tunis iyo England ay kulmi doonaan. Xulka qaranka ee Tunisia taageerayaasha Afrika waxay ku dareynayaan haddii ay suuragal noqon karto dibiilada ugu horeysa ee qaarada Afrika in Ingiriiska Tunisia ay ka qaadi doonto la arki doonaa hadaba in rajada taageerayaasha Afrika ee Tunisia ku xiran in ay Tunisia ugu yaraan dibic ka qaadato Ingiriiska iyo in kale dhageystayaal fadhiinta ciyaaruhu waa naga taatan kulan dambe waa mascaad oo ila sida iyo nabadgelyo.
Tan intaasi ku dhaafno ciyaarihii iyo Maxamuud Madsacade oo nooga warbixinaya ciyaarihii shalay dhacay iyo kuwa la filayo in ay maanta dhacaan ee xiisaha leh. Markana dhageystayaal gabagabadii idaacaddeenna inagoo ku sii saqeynaa dhinacii heesaha aan idinkugu talagalnay, waxaan idiin soo qabanaynaa waayo waayo iyo heestii balad xaawo codka macaan ee fanaanada Binti Cumar Gaal.
idaacaddeedii subaxnimo waa naga intaa waqtigaan haya intaynu mar kale kulmayno waa Falastiin Axmed Imaan iyo Sahre Ciidan Nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo. Thank you.
Thank you.